Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Posebna sednica Skupštine Srbije u Kosovo i Metohiji biće održana u septembru, najavio predsjednik parlamenta Vladimir Orlić. Petar Petković u razgovoru sa američkim ambasadorom apelovao da svi relevantni međunarodni faktori shvate ozbiljnost situacije u pokrajini. Cena gasa u Evropi premašila $3000 za 1000 kubika. Raketni napadi na Odesu, Nikopolj, Zaporožje i Sevastopolj. U Beogradu i Kragujevcu uručeni ključevi stanova pripadnicima službi bezbednosti. U Leskovcu počinje tradicionalna roštiljijada. Sutra oblačno i sveže s kišom, temperatura od 23 do 27 stepeni. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić izjavio je da su predstavnici Srba sa Kosova i Metohije pružili punu podršku predsjedniku Aleksandru Vučiću u traženju kompromisnog rješenja u narednih 10 dana i naporima u očuvanju mira i bezbednosti. Rakić je na konferenciji za medije ponovio da će ovog puta Srbi napustiti institucije Prištine ako kompromis izostane.
I na taj način će doći do totalne razgradnje briselskog dijaloga koji je Priština obesmislila upornim odbijanjem da i nakon 10 godina formira zajednicu srpskih opština i stalnim kršenjem, dakle stalnim konstantnim kršenjem briselskog sporazuma. Uvereni smo da će predsjednik uspjeti u svojoj borbi i doći do kompromisnog rješenja. Sa druge strane, svjesni smo da je za kompromis potrebna i ta druga strana i da ona pokaže odgovornost, ozbiljnost i konstruktivnost, a ne da čini sve kako bi protjerala Srbiju i srpski narod s ovih prostora gdje živimo vekovima unazad.
Rakić je preneo da su gradonačelnici i predsjednici skupština sve 4 opštine na severu Kosova u sredu podne sazvali zajedničku sednicu na kojoj će se raspravljati o političkoj i bezbednosnoj situaciji. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izrazio je bojazan da će insistiranje Prištine da za 10 dana primeni odluke o preregistraciji vozila i ličnim kartama dovesti do daljeg podizanja tenzije i do pojačanih provokacije i pritisaka na Srbe.
On je u razgovoru sa američkim ambasadorom Christopherom Hillom naveo da je zbog toga suštinsko značaj da svi relevantni međunarodni faktori shvate ozbiljnost situacije u kojoj se trenutno nalazimo i razumeju da jednostrane akcije Prištine mogu ugroziti bezbednost u situaciji u južnoj pokrajini. Petković je istakao da je Beograd i ovoga puta pokazao da želi nastavak dijaloga i uspostavljanje normalizacije odnosa sa Prištinom, što bi bio preduslov mira, stabilnosti i ekonomskog prosperiteta države Srbije, ali i cijelog Zapadnog Balkana. Zahvalio američkom ambasadoru što razume položaj srpskog naroda u pokrajini i što prepoznaje da je srpska delegacija na razgovore u Briselu došla spremna da pregovara, da dođe do kompromisa i pronađe put napred.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak i specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar najverovatnije će ove sedmice posjetiti Prištinu i Beograd, preneo je Radio Slobodna Evropa. Prema saznanjima iz diplomatskih izvora u Briselu, cilj posjeta je da se još jednom razgovara sa obema stranama kako bi se pronašlo rješenje za izdavanje ulazno-izlaznih dokumenata za srpske državljane koji dolaze na Kosovo. Ambasada Nemačke u Prištini potvrdila je da je kancelar Olaf Scholz započeo pripreme za razgovor sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih prištinskih institucija Albinom Kurtijem ove jeseni u okviru berlinskog procesa.
Scholz će poslati obe strane sa ciljem daljeg olakšavanja dijaloga, rekli su ambasadi. Važno je, kažu, da se obe strane konstruktivno angažuju i rade na prihvatljivom rješenju. Napominju da je još jedna eskalacija sa blokadama puteva i nasilnim protestima nikome nije u interesu. Umjesto toga, neophodan je sveobuhvatan i stabilan sporazum između dve strane, naveli su iz ambasade Nemačke.
Posebna sednica Narodne skupštine o Kosovu i Metohiji biće održana u septembru, najavio je predsjednik parlamenta Vladimir Orlić. Analitičari veruju da kompromis oko Kosova i Metohije isključivo zavisi od stava Zapada. Dodaju da je jasno da Priština ne prihvata predloženi kompromis Beograda i da je jasno da Amerika sve više uviđa očiglednu opstrukciju Albanaca. Detaljnije Ida Maričić.
Beograd na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem nastavit će da insistira na kompromisnom rješenju kako bi se sačuvali mir i stabilnost, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Starović. On poručuje da je sada na zemljama Kvinte velika odgovornost da spreče bilo kakve incidente.
Nažalost, ne postoji identična percepcija sa druge strane pregovaračkog stola i ne samo da Admin Kurti ne mari puno očuvanju mira i stabilnosti, već kao da želi namjerno da izazove nekakvu nasilnu eskalaciju, računajući da mu geopolitičke okolnosti idu na ruku i da će na taj način uspjeti da realizuje svoje maksimalističke ciljeve. Jako je bitna uloga međunarodne zajednice, pre svega tu mislim da zemlje Kvinte, mislim naravno na misiju KFOR koja ima dužnost i obavezu da obezbedi sigurnost za sve građane koji žive na Kosovu i Metohiji, u ovom slučaju da zaštiti Srbe koji žive na severu Kosova i Metohiji u odnosu na pravno, političko pa i fizičko nasilje koje nad njima sprovodi administracija u Prištini.
Srbi na Kosmetu uzdaju se samo u Beograd, kaže za naš program publicista iz pokrajine Živojin Rakočević.
Kompromis za Srbe sa Kosova i Metohije je jedino onaj trenutak kada se osjeti da nam se ne uzimaju prava. Međunarodna zajednica, što je vrlo bitno, je ona je garantovala, tvrdila, obećavala da će svaki naš dokument biti jednako važan kao kosovski dokument. Desilo se sve suprotno i zato mi nemamo nikakvo povjerenje i zato su u te crvene linije. Mi imamo povjerenja i to je istinsko, suštinsko povjerenje u kompletnom ovom periodu jedino u Beograd koji je sačuvao Srbe na Kosovu i Metohiji.
Kolumnistkinja Nedeljnika Ljiljana Smajlović veruje da je u narednih 10 dana moguće pronaći neko kompromisno rješenje.
Ovdje sve zavisi od toga kakav je zaista stav Zapada. To je pitanje, ako je predsjednik Vučić u pravu, ako Amerika ne želi sukob, onda je apsolutno moguća promjena i do 1. septembra, tim pre što uza sve to koliko se posrednici drže rezervisano i trude se da ne stane na ničiju stranu, ipak je procurelo dovoljno informacije o tome da je Srbija pristala praktično na svako kompromisno rješenje, pristala i na reciprocitet samo da očuva pravo Srba na Kosovu da se osjećaju kao građani Republike Srbije po onom pravu koje imaju po rezoluciji 1244, suverenitet i tako dalje.
Posebna sednica Skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji, kako je najavljeno, bit će održana u septembru. Predsjednik parlamenta Vladimir Orlić rekao je da će to biti prilika da ljudi u Srbiji detaljno čuju sa čim se sve suočavamo i šta radimo kada je u pitanju Kosovo i Metohija.
Pripadnici KFOR-a i kosovske policije pojačali su prisustvo i patrole na severu Kosova i Metohije oči 1. septembra, pišu lokalni mediji. Navode da su pri kraju radovi na novoj policijskoj stanici na administrativnom prelazu Brnjak i dodaju da je reč o objektu koji je po kapacitetu veći od sličnog na Jarinju.
Srbija ne zaboravlja vekovno bratstvo i jedina je zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji i nije postala deo antiruske histerije. To je u razgovoru sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom istakao ministar policije Aleksandar Vulin, koji boravi u zvaničnoj posjeti Moskvi.
Vulin poručuje da je Lavrov iskreni prijatelj Srbije i srpskog naroda i izražava zahvalnost Ruske federacije što dosljedno poštuje suverenitet i integritet Srbije i ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Lavrov je istakao da će Rusija nastaviti sa podrškom Srbiji u očuvanju teritorijalne celovitosti.
U nastavku novosti dana o srpsko-hrvatskim odnosima. Najvažnije u slučaju pilota optuženih za bombardovanje srpskih civila u Petrovačkoj koloni nije da oni odu u zatvor, već je da se dobije pravosnažna presuda koja će utvrditi šta se desilo, ko je tamo ubijen, čiji su to avioni i ko je to naredio, rekao je predsjednik udruženja Veritas Savo Štrbac.
On očekuje da apelacioni sud potvrdi prvostepenu optužnicu zbog zločina na Petrovačkoj cesti i da je sljedeći korak da se odluči o predlogu tužilaštva za ratne zločine da se optuženim hrvatskim oficirima sudi u odsustvu. Štrba smatra da nema razloga da se ne donese takva odluka. On naglašava da su optuženi piloti po komandnoj odgovornosti, a ne oni koji su upravljali avionima, jer se i ne zna tačno o kojim pilotima je reč.
Potpredsjednik hrvatske vlade i ministar branitelja Tomo Medved tvrdi da Srbija podizanjem optužnica protiv hrvatskih pilota pokušava da promeni karakter akcije Oluja, što, kako kaže, neće proći, i ponovo poručuje da će Hrvatska zaštititi sve hrvatske branitelje, generale, oficire i pilote. Medved se poziva na odluku Haškog tribunala da je to, kako kaže, bila legitimna akcija kojom je Hrvatska oslobodila svoju teritoriju koja je bila pod okupacijom JNA.
Hrvatski advokat Anton Obilo kaže da na osnovu zakona o univerzalnoj jurisdikciji Srbija ima nadležnost da podigne optužnicu protiv hrvatskih pilota, a da Hrvatska teško zbog toga može da prigovara Beogradu, jer i sam u svom krivičnom zakonu ima univerzalnu jurisdikciju. Ističe i da zvaniči Beograd ima strašan argument, pošto ovaj zločin niko nije istražio 27 godina. Nobilo kaže kako je nedopustivo i neodgovorno govoriti da je ovdje reč o političkim optužnicama i naglašava da Hrvatska ne može da preti Srbiji vetom na članstvo Evropske unije zbog toga što je kao kandidat pokrenula postupak za zločin koji se evidentno dogodio. Prema njegovom mišljenju, jedini način da Hrvatska pomogne svojim pilotima jeste da se uključi u proces.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović rekla je da će za obezbeđivanje energenata za predstojeću zimu biti izdvojeno više od 3 milijarde evra.
Kaže da od maja traju pregovori o zakupu kapaciteta, odnosno o kupovini gasa iz Azerbejdžana od septembra naredne godine, kada bude bio završen gasovod Niš-Dimitrovgrad. Istakla je da se vode pregovori sa Azerbejdžanom i o nabavci struje, da su određene količine obezbeđene, kao i da je predsjednik Vučić jučerašnjim razgovorom sa predsjednikom Alijevom pomogao da dobijemo dodatne količine električne energije. Ona je navela da je ulaganje u nove kapacitete jedini način da Srbija obezbedi sigurnost i stabilnost energetskog sektora u narednim godinama.
Javno preduzeće Srbija Gas od 1. oktobra isporučeni prirodni gas umjesto u kubnim metrima obračunavaće u kilovat satima. Navodi se da promjena u načinu iskazivanja cena prirodnog gasa za javno snabdevanje neće imati ekonomsko-financijske efekte na visinu tarifa i prosječnih cena.
Cena gasa u Europi raste i trenutno se kreće iznad 3000 dolara za 1000 kubika, pri čemu je porasla za 20% od početka današnjeg trgovanja. To je prvi put od 8. marta da je cena prekoračila nivo od 3000 dolara, a rast je uslijedio posle najava da će Rusija na 3 dana obustaviti isporuke preko Severnog toka 1, počeo od 31. avgusta, zbog popravke jedne kompresorske gasne jedinice.
Borbe u Ukrajini vode se na širokom pojasu u Donjeckoj oblasti, a manjih sukoba ima i na južnim frontovima, prenose lokalni mediji. Nastavljeni su i raketni udari u ratnim zonama, ali i na civilna područja. Pojedini ruski zvaničnici veruju da pregovori o mirnom rješenju nisu mogući zbog utjecaja Zapada na zvanični Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da neće biti diplomatskih razgovora ukoliko sa ukrajinskim vojnicima se bude sudilo u Mariupolju. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je povodom dana državne zastave naglasio da Moskva vodi politiku isključivo u skladu sa nacionalnim interesima. Nikola Nenčić.
Ruska vojska i lokalne jedinice napreduju u borbama u Donjecku, uz podršku iz Luganska koji je u potpunosti pod njihovom kontrolom, navodi se u izveštajima sa terena. Portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov kaže da snage na terenu uspešno ispunjavaju zadatke operacije.
Iz vazduha smo u preciznim napadima uništili jedno komandno mesto ukrajinske vojske u Zaporožju. Dejstva su bila uspešna i u oblasti Nikolajeva, kao i u delovima Donjecka, koji su i dalje pod ukrajinskom kontrolom. Svakodnevno osvajamo nove položaje. Naša artiljerija je uništila značajan deo ukrajinskih snaga i u delu Harkova.
Generalštab u Kijevu je saopštio da trenutna situacija ne odgovara ruskim izveštajima i da postoje naznake da bi ukrajinska vojska mogla da pokrene protivofanzivu u pojedinim područjima. Jedan od vojnika na frontu u okolini Nikolajeva ističe da i borci veruju u konačan uspeh.
Moral nam je sada mnogo viši nego prvih dana rata. Tada smo mislili da će se cijela država srušiti za nekoliko dana. Nakon toga smo možda malo i poleteli i verovali da će ruske snage brzo kapitulirati. Trenutno je situacija negde na sredini. Očekujemo da će rat dugo trajati i već se pripremamo za zimske borbe.
Ukrajina je optužila rusku vojsku za granatiranje civilnih ciljeva u Odesi, Nikopolju i Zaporoškoj oblasti, dok lokalne ruske snage na Krimu upozoravaju na bezbednosnu situaciju oko Sevastopolja. Lider Donjecka Denis Pušilin izjavio je da se privode kraju pripreme za prvu fazu suđenja pripadnicima bataljona Azov zarobljenim u Mariupolju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ističe da je to za zvanični Kijev neprihvatljivo.
Ukoliko se ta užasna predstava zaista dogodi i naši ljudi se nađu pred sudom bez ikakvog uporišta u međunarodnom pravu, jasno je da je došlo do najgrubljeg kršenja svih konvencija o pravima i svih humanitarnih sporazuma. To je linija nakon koje pregovori više neće biti mogući. To će značiti da je Rusija za to sama kriva.
Visoki ruski diplomata Genadij Gatilov izjavio je da su pregovori u aprilu prekinuti zbog uticaja Zapada i da za sada nema reči o nastavku razgovora na bilo kom nivou, a da se ni ne razmatra susret dvojice predsjednika. Vladimir Putin je u govoru povodom Dana državne zastave poručio da Rusija neće odgovarati na bilo kakve spoljne pritiske.
Rusija je moćna i nezavisna zemlja. Odlučni smo u nameri da u međunarodnoj areni sledimo samo onu politiku koja je u skladu sa osnovnim interesima naše otadžbine. Želimo da živimo po sopstvenoj volji i nećemo dozvoliti nikakav spoljni diktat. Želimo da obrazujemo generacije koje će ceniti patriotizam i preuzeti odgovornost za svoju budućnost.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan najavio je da će tokom sedmice telefonom razgovarati sa Putinom, budući da je, kako navodi, Ankara do sada jedina pokazala da može da posreduje između dve strane. Šef evropske diplomatije Josep Borrell izjavio je da ne podržava ideju da se Rusima potpuno zabrani izdavanje viza za ulazak u zemlje Evropske unije. Ruska federalna služba bezbednosti javno je optužila ukrajinske specijalne službe za ubistvo ruske novinarke i politikologa Darije Dugine, ćerke uticajnog filozofa Aleksandra Dugina.
U Crnoj Gori se za sada ne nazire rasplet krize prouzrokovan padom vlade. Analitičari kažu da su u ovom trenutku sve oči uprte u demokrate i njihovog lidera Aleksu Bečića, koji su zajedno sa DPS-om srušili vladu Dritana Abazovića. Demokratski front poručuje da se bez njih ne može formirati ni jedna vlada. Pripremila Nataša Aćimović.
Demokratski front je predlagao rekonstrukciju vlade da se pobednici izbora 30. augusta 2020. godine vrate za sto i dogovore. Posredovao između Abazovića i Bečića, koji imaju, kako kaže jedan od lidera DF-a Nebojša Medojević, izraženi lični antagonizam, ali za sada nema pomaka.
Radi se o mladim ljudima, neiskusnim političarima koji su vjerojatno malo više lično doživjeli i Bečić i Abazović svoje smjene sa visokih državnih funkcija u saradnji sa demokratijom socijalista. Pokušavali smo da posredujemo između ova dva političara, oni su pokazali nevjerovatnu tvrdoglavost, to više nije principijelnost, jer ovdje su počeli da dominiraju ti lični stavovi, lične omraze i vjerovatno nedostatak toga iskustva i shvatanja da se politikom morate baviti i uprkos svih tih neprijatnih, nezgodnih faza kroz koju prolazite, izdaja ili prevara, ili što je bilo karakteristično za ovu 42. i za 43. vladu, i očekuje se od nas da sjednemo zajedno i da pokušamo da uradimo sve da tu tehničku vladu koja će pripremiti izbore organizujemo bez Demokratske partije socijalista i njihovih satelita. Kad prođe par dana, ja očekujem da će kolege Bečić i Abazović malo da ohlade glave.
Predsjednik demokrata Aleksa Bečić rekao je u međuvremenu za televiziju Vijesti da nema nikakav problem da sedne za sto i da ispoštuje volju građana sa parlamentarnih izbora 2020. Nudi tri opcije.
Znači, za nas je preduslov da govorimo o modelu kom nema koalicije sa DPS-om ili ovog bilo kakvog pravaranskog modela, politički pravaranskog, kako smo svjedočili u djelovanju SNP i URE. Prva opcija je da ispoštujemo 30. avgust i zajedno sa manjinskim partijama dogovorimo 44. vladu, koja, što se nas tiče, može trajati do 2024. godine. Druga opcija je privremena vlada koja bi pripremala Crnu Goru za vanredne parlamentarne izbore, i treća opcija su izbori odmah. Vidio sam da kolege iz SNP-a i URE odbijaju da sjednemo za stolom i da pokušamo ispoštovati 30. avgust, onda očito sa druge strane važi ona teza, ako može jedna funkcija, može sve, ako ne može ta funkcija, onda ne može ništa.
Građanski pokret URA, na čijem je čelu Dritan Abazović, saopštio je međutim da je nudio rekonstrukciju vlade partijama koje nisu podnele inicijativu za izglasavanje nepoverenja u Skupštini Crne Gore, ali da su to demokrati i njihov lider Aleksa Bečić odbili, i to nakon što je, kako kažu, prethodno sa predsjednikom Crne Gore i liderom DPS-a Milom Đukanovićem dogovoreno rušenje te vlade. Iz URA poručuju da je najpoštenije da se ide na izbore.
Ovo je Radio Beograd 1. U više gradova u Srbiji privodi se kraju program stambenog zbrinjavanja pripadnika službi bezbednosti, u koji je država uložila 280 miliona evra. U beogradskom naselju Nova Galenika već je preuzeto 375 stanova, a danas je počela primopredaja još 625. Prvih 8 ključeva uručili su gradonačelnik Aleksandar Šapić i ministar građevinarstva Tomislav Momirović. Zabeležio Ivan Jovanović.
Pukovnik u Generalštabu Vojske Srbije, Dušan Zinaja, preuzeo je ključeve novog stana u Beogradu. On kaže da je stan kupio preko državnog programa stambenog zbrinjavanja pripadnika službi bezbednosti.
Šta da kažem, presrećan sam da je došao i taj dan da imam ključeve od svog stana. Kad pogledam malo iza sebe, u mojoj vojničkoj karijeri, otprilike na svake 3 godine sam se selio i svaki put je to bilo u nečije tuđe. Mislim da je to dovoljno i da ne možete zamisliti kakav je osjećaj da sad kažete useljavam nešto što je moje.
Po istom pravnom osnovu, novi stan u Beogradu preuzeo je i Milenko Ilinčić.
Konkurisao sam kao borac za dodjelu stanova. Posle dugo godina postanarskog staža, kao što je gospodin rekao pre mene, osjećaj je fantastičan. Jednostavno da se neko setio i nas posle toliko godina, posebno te kategorije boraca, i zahvaljujem se svima koji su učestvovali u tome.
4 od ukupno 625 ključeva novih stanova u ovom krugu raspodela u Beogradu uručio je gradonačelnik Aleksandar Šapić.
Zaista je veliko zadovoljstvo da vidite ovako jedno naselje, da je na jednoj izuzetno dobroj lokaciji, jer komunikacija sa gradom, sa mostom Zemun Borča, sa autoputem je izvrsna. Ja stvarno verujem da će ljudi koji su dobili ove stanove uživati u ovom kraju. Grad Beograd je uradio onoliko koliko je mogao, obezbedio je zemljište, uradio te propratne saobraćajnice, Republika uradila veliku stvar.
Ključeve još 4 stana novi vlasnici su preuzeli od ministra građevinarstva Tomislava Momirovića.
Vlada Republike Srbije donela odluku da izradi 7000 stanova približne vrednosti od oko 300 miliona evra za potrebe pripadnika bezbednostnog sektora, i to ne samo u Beogradu, u svim većim gradovima u našoj državi. Možemo da budemo ponosni na ono što smo postigli. Čestitam novim stanarima i zahvaljujem se za predanost u služenju našoj državi.
Program stambenog zbrinjavanja pripadnika službi bezbednosti u Srbiji podrazumeva otplatu tih nekretnina po uslovima koji su nešto povoljniji u odnosu na tržišne, za stan u Beogradu od 56 metara kvadratnih, koji se kupi na 20 godina, mesečna rata je oko 150 evra.
Uhapšen je vozač autobusa koji juče sleteo na autoputu Niš-Leskovac kod Pečenjevca, kada je poginula jedna devojka, a povređeno 33 putnika, potvrđeno je RTS-u u policijskoj upravi Leskovac. Njemu je po nalogu osnovnog javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati zbog teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, posle čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu.
15:23. Univerzitet u Beogradu raspisao je drugi upisni rok za buduće studente. Prijavljivanje je 1. i 2. septembra, polaganje prijemnih 5. i 6., a upis je do 15. septembra. Raspisan je konkurs i za smeštaj studenata u Studentskom centru Beograd. Brucoše i druge studente od oktobra očekuju više cene smeštaja i hrane. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Smeštaj u domovima za studente koji se finansiraju iz budžeta od 1. oktobra koštaće od 1.500 do 2.790 dinara mesečno. Goran Minić, direktor Studentskog centra Beograd, ističe da se njihove cene smeštaja i ishrane nisu menjale od 2013. godine, ali da je to sada neophodno zbog poskupljenja energenata i hrane.
Kako bi mi negde mogli da nastavimo u kontinuitetu da poboljšavamo usluge koje pružamo našim korisnicima usluga, a opet u zavisnosti od nekih njihovih interesa i potreba. Dakle, negde nakon 9 godina je doneto rešenje o novim cenama koje će se primenjivati od 1. oktobra. Te kategorije se razlikuju negde u zavisnosti od samo starosti objekta, od stanja samog objekta, od opremljenosti soba i opet od broja kreveta u sobi. Dakle, u zavisnosti da li je jednokrevetna, dvokrevetna, trokrevetna, četvorokrevetna ili petokrevetna soba u okviru iste kategorije.
Poskupeće i obroci u menzama, tako da će umesto nekadašnja 72 dinara studenti za ručak izdvajati 120. Sva tri obroka koštaće ih 266 dinara. Direktor Goran Minić ističe da je meni u menzama raznovrstan, te da studenti za svaki obrok biraju između 4 ili 5 jela.
Razno su to jela, mi se prilagođavamo novim generacijama studenata, trudimo se da negde osluškujemo uvek glas studenata, neke njihove potrebe i zahteve. Prilikom svakog jelovnika uvodimo prema njihovim zahtjevima novo jelo. U kvalitetu samih naših obroka, dakle, govori ankete koje sprovodimo svake godine na jednom reprezentativnom uzorku među studentima. Dobili smo od studenta ocenu od 8,99, od maksimalne ocene 10.
Prema konkursu Ministarstva prosvete, u 14 domova studentskog centra ima nešto više od 9.500 budžetskih mesta. Od toga je svake godine oko 1.500 namenjeno brucošima. Pri rangiranju prednosti imaju oni koji su ostvarili najbolji uspeh u prethodnom školovanju, kao i oni sa nižim prosečnim mesečnim prihodima po članu porodice. Dokumentacija se može predati od 1. do 15. septembra u studentskom domu Karaburma, dok će konačne rang liste izaći 24. i 25. septembra.
Srbija je za prvih 6 meseci ove godine imala devizni priliv od turizma 969 miliona evra, što je za 57,9% više nego lane, navela ministarka turizma Tatjana Matić. Ocenjuje kako su najnoviji podaci o deviznom prometu siguran znak da se turizam u Srbiji oporavio i da čak doživljava ekspanziju i opara rekorde, što će značajno podići BDP i doprineti celokupnom ekonomskom rastu naše zemlje.
U Leskovcu počinje 32. Roštiljijada. To je jedna od 3 najposećenije turističke manifestacije u našoj zemlji, najavljuje Danijela Kocić.
Za 7 dana potroši se oko 50 tona leskovačkog zaštićenog roštilj mesa, odnosno proda se bar 300.000 pljeskavica. Ugostitelji već prvog dana očekuju posetioce sa svih strana. Spremni su majstori roštilja, ali s pogledom uprtim u nebo. Samo ih brine vreme koje je ovih dana promenljivo, a od vremena upravo zavisi da li će se uloženo isplatiti. Evo šta su nam rekli majstori roštilja.
Jeste li vi spremni? Treba izdržati 7 dana.
Pa jesmo, kao i uvek. Može to, izdržat ćemo, nije problem. Navikli smo to. Od ujutro do uveče. Ima sve, i gurmanska pljeskavica, i punjeni ćevap, i punjena pljeskavica.
Nadamo se ove sezone da će biti bolje nego prošle godine. Kada je prošle godine smo svesni da je bila korona, ove godine se nadamo da će biti bolje. Kiša da će, Bog da ne bude, ali kako odluči, tako će biti.
U vreme roštiljade pune su i leskovačke kafane i hoteli, gotovo svi smešteni kapaciteti su popunjeni. Nekoliko meseci ranije se rezervišu mesta i u kafanama i u hotelima i hostelima. Organizatori ove godine očekuju oko 500.000 posetilaca. Narednih dana gosti će uživati u raznim gurmanlucima, dobroj atmosferi i bogatom zabavnom programu. Biće organizovana i tradicionalna takmičenja kulinara i učenika trgovinsko-ugostiteljskih škola. Posebna atrakcija roštiljade je priprema najveće pljeskavice na svetu. Prošlogodišnje je bila teška 67 kilograma. Svečano otvaranje 32. roštiljade uz defile mažoretkinja, trubače i vatromet zakazano je za 20 sati 45 minuta na gradskom trgu.
Zbog jučerašnje jake kiše u Beogradu, finalno veče Beer Festa biće održano večeras sa programom po izmenjenom rasporedu. Kapije će biti otvorene u 18 sati, a program glavne bine biće održan ranije nego što je bilo planirano, pa će Konstrakta i Zemlja Gruva izaći na scenu u 20.30, a Sunshine u 22 sata. Program u 23.15 zatvara i Play.
Posle završenog evropskog atletskog prvenstva, Srbija je dobila novu generaciju talentovanih sportista. Uz njih ne treba da brinemo za budućnost kraljice sportova. Pripremio Željko Stefanović.
Angelina Topic.
Ivana Vuleta i Armin Sinančević su po ko zna koji put obradovali Srbiju i našu javnost koja im bezrezervno iskazuje divljenje i poštovanje. Ali čini se da su najsnažnije odjeknule medalje koje su osvojile mlade lavice Adriana Vilagoš i Angelina Topić. Predvodnice novog talasa tako su potvrdile odličan utisak sa brojnih takmičenja na kojima su osvajale medalje tokom godina, uključujući i nedavno održano juniorsko prvenstvo sveta u Kolumbiji. Angelina je sada najmlađa osvajačica medalja u istoriji evropskih prvenstava, a Adriana je bila svetska prvakinja još u konkurenciji do 14 godina. Svestan je njihovog učinka više nego iko Slobodan Branković, direktor Atletskog saveza Srbije.
Budućnost i sadašnjost srpske atletike je tu. Možemo samo da očekujemo u narednim godinama da će se priključiti još nekoliko Angelininih i Adrianinih kolega i srpska atletika, siguran sam da se neće vraćati ni sa jednog šampionata bez medalja.
I šta je još lepo u pričama o uspehu Angeline i Adriane, naših atletskih bisera? I jedna i druga treniraju u porodičnom okruženju. Tu se osjećaju komotno, na svome. Uz roditelje su proveli bezmalo po 2/3 svojih godina na tartan stazi. Dobro je poznato da je Angelina članica tima Top Jump, kojim rukovode njeni roditelji Dragutin i Biljana, poznata imena kraljice sportova. S druge strane, uz Adrianu je uvek njena majka, gospođa Đerđe, uz koju je bacanjem koplja počelo da se bavi dosta mladih iz malog Iđoša u kome žive. Kažu da je Adrianine mama i do trenerske diplome došla kako bi bila u svoju mezimicu. Sada su obe deo trofejne porodične priče, čiji se najlepši redovi tek ispisuju. Ne treba zaboraviti da Beograd već nekoliko godina ima specijalizovanu atletsku dvoranu, a tereni sa tartan stazom nikli su u više gradova Srbije, Smederevu, Čačku, Loznici, Ćupriji, Zrenjaninu. Omogućeni su uslovi za zimske i letnje pripreme naših atletskih bisera i čim je stigla takva vrsta podrške, eto i rezultata. Ministarstvo omladine i sporta i Atletski savez Srbije srcem su uz naše najbolje atletičare i one koji će to tek postati, a pripreme obavljaju od Beograda do Kenije po potrebi. Za kraj, kuriozitet. Sledeće veliko nadmetanje je miting Dijamantske lige, a tog 26. augusta u Lozani Ivana Vuleta neće se takmičiti u svojoj osnovnoj disciplini, već u troskoku. U kući atletike već se kuju planovi za olimpijske igre u Parizu, koje bi trebalo da budu kulminacija lepih dešavanja u ovom sportu.
Trenutno u Leskovcu i Zaječaru 28, u Nišu 27, u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 23 stepena. Vreme sutra?
Umereno do potpuno oblačno i sveže, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab severni. Jutarnja temperatura od 15 do 19, najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. I u Beogradu oblačno i sveže, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab severni. Jutarnja je temperatura oko 17, najviša dnevna do 24 stepena.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1, urednici vesti Tina Amić i Relja Trajković, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne.